Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. U 14 sati pregled najvažnijih informacija. 10 godina od ubistva novinara Milana Pantića, njegove ubice i nalogodavci još nisu kažnjeni. Ubijen otac fudbalera Save Miloševića. Gadafi žestoko napada pobunjenike Turska libijskom lideru koliko se povuče sa vlasti, nudi utočište. U odvojenim napadima u Afganistanu jutros poginulo 17 osoba. Oblak pepela iz Čilea stigao do Novog Zelanda. U nedelju u Srbiji promenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 25 stepeni. U emisiji, pored ostalog, možete čuti šta govori poražavajuća činjenica da za 10 godina nisu otkriveni nalogodavci i ubice jagodinskog novinara Milana Pantića, predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Govori da u srpskom društvu i danas je zadržan jedan odnos prema novinama, novinarstvu i medijima koji govori tucite, ubijajte novinare, niko neće da odgovara.
U temi sedmice emitovaćemo i rubrike koje govore o negaciji holokausta i genocida na prostoru Balkana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da se nada da će vrlo brzo biti sprovedena istraga kojom će se utvrditi istina o navodima Dika Martija o nelegalnoj trgovini organima ljudi otetih na Kosovu. U interesu je svih da se dođe do istine i da se tada osigura da pravda bude zadovoljena, rekla je Ashton u intervju za rusku informativnu TV mrežu Russia Today, a vlada Kosova podržala je odluke Evropske unije o formiranju tima koji će istraživati navode izveštaja Dika Martija u kome su optuženi bivši pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova, prenose danas prištinski mediji. Ministarka za evropske integracije Vljora Čitaku rekla je da vlada Kosova želi da pravda jednom i zauvek kaže svoju reč i da se ta tačka zauvek izbaci iz dnevnog reda. Evropska komisija počeće 15. juna pripreme za pisanje izveštaja o napretku Srbije ka članstvu Evropskoj uniji, od kojeg će zavisiti da li će šefovi država i vlada Evropske unije na samitu u decembru Srbiji dodeliti status kandidata i eventualno odrediti datum početka predpristupnih pregovora. Srbija ima još vremena za nastavak određenih reformi i usvajanje potrebnih zakona. Krajnji rok je početak septembra, rekao je Tanjugu, jedan visoki zvaničnik direkcije za proširenje. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović, koja boravi u zvaničnoj poseti Vašingtonu, izjavila je da će Srbija i SAD do kraja godine potpisati ugovor o ekstradiciji svojih državljana. Malović je u telefonskoj agenciji Beta u petak uveče rekla da postoje uslovi za sklapanje tog ugovora i da se na njemu već radi. Ministarka pravde predvodi srpsku delegaciju posete SAD-u, u kojoj su i predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović, republički tužilac Zagorka Dolovac i tužioci za ratne zločine i organizovani kriminal Vladimir Vukčević i Miljko Radisavljević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
83-godišnji Savo Milošević ubio je svog sina Stevu Milošević, oca srpskog fudbalera Save Miloševića, saopšteno iz bijeljinske policije. Ubistvo se desilo sinoć u dvorištu porodične kuće u mestu Glavičice kod Bijeljine u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. U odvojenim napadima u Afganistanu danas je poginulo 15 civila i dva policijske zvaničnika, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Pet jemenskih vojnika je poginulo, a više njih je ranjeno u zasadi koji su postavili pripadnici Al-Kaide nedaleko od Lodera u provinciji Abijan, uporište ekstremista na jugu zemlje, rekli su očevici, prenosi agencija France Press. Najmanje 22 osobe su poginule, a više 60 je ranjeno kada su snage LOA-e na libijskom vođi Muammaru Gaddafiju bombardovale okolinu pobunjeničkog uporišta Misu Rate, naveli su bolnički izvori u tom gradu na zapadu Libije. A Turska je ponudila garancija libijskom lideru Gaddafiju ukoliko se povuče sa vlasti i napusti svoju zemlju, ali se on još nije uvek oglasio, odnosno nije stigao odgovor iz Tripolija, izjavio je to premijer Tayyip Erdogan. On nije objasnio kakva je to garancija Gaddafiju ponudila turska zemlja, odnosno turska vlada. A broj smrtnih slučajeva od kolere u Dominikanskoj republici u posljednje dve nedelje povećan sa 23 na 36, odnosno 1563, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te Karipske države. U Dominikanskoj republici bolest je otkrivena novembra prošle godine i veruje se da je došla iz susednog Haitija, u kome je od nje obolelo 310.000 osoba, a umrlo 5.330. Oblak pepela koji je izbacio vulkan Puehea u Čileu stigao je do Novog Zelanda udaljenog više od 9.000 km i preti da ugrozi avionski saobraćaj u toj zemlji. Širom Južne Amerike otkazani su brojni letovi otkako je vulkan u Čileu proradio prošle subote, prvi put od 1960. godine. Najveći sindikati u Grčkoj pripremaju novi, najveći talas štrajkova u ovoj godini kao odgovor na novi program štednje koji je usvojila vlada. Dve najveće sindikalne konfederacije koje okupljaju zaposlene u javnom i privatnom sektoru odlučili su da 15. juna održe 24-časovni štrajk, javljaju agencije. U Splitu se danas održava gej parada, taj skup policija ocenila kao skup visokog rizika. Najavljuje se dolazak 200 učesnika, a njih će osiguravati oko 400 policajaca. Grad je danima išaran neprimerenim grafitima i nalepnicama protiv parade i homoseksualaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavak emisije otvaramo tematskim aktualnostima. Nezavisno udruženje novinara Srbije smatra poražavajućom činjenicu da ni posle 10 godina nisu otkriveni nalogodavci i ubice jagodinskog novinara Milana Pantića. U Srbiji se tako nastavlja sa praksom da umjesto istine o monstruoznim zločinima naše kolege dobijaju spomenike ulice Trgove, kaže za naš radio predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Sve dok se novinari, članovi porodice i prijatelji kolege Pantića, ali i Slavka Ćuruvije i Dade Vujasinović okupljaju svake godine kraj njihovih spomenika, spomen ploča ili ulica koje su dobile ime po njima, da mi zapravo ne znamo ni ko su ubice, ni ko su nalogodavci, govori da u srpskom društvu i danas je zadržan jedan odnos prema novinama, novinarstvu i medijima koji govori tucite, ubijajte novinare, niko neće da odgovara. Smatram da tu žele i nama da pošalju jednu poruku koja i dalje stoji, a ona glasi jednostavno: vi zavisite od nas, vi niste sigurni, vi morate da razmišljate o tome. Mislim da je to osnovna poruka i ja ću predložiti u ime Nezavisnog udruženja novinara Srbije da od sledeće godine ovo okupljanje koje postoji zaista mučno za sve nas, naročito za članove porodice, ne držimo kraj njihovih spomenika, već da držimo protestne skupove ispred grada onih koji su odgovorni što im posle ovoliko godina ostaju nerasvetljena ubistva novinara u Srbiji.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, a načelnik generalštaba Vojske Srbije general Miloje Miletić izjavio je danas da strategijska vojna konferencija za partnere početkom sljedeće sedmice u Beogradu će biti vjerojatno najveći ovogodišnji skup vojnih lidera u svetu koji će razmatrati odgovore na savremene bezbednosne izazove i pretnje. Oko 60 zemalja sveta potvrdilo je da će uputiti svoje vojne delegacije na ovu konferenciju koju organizuje Saveznička komanda za transformaciju, a čiji smo mi domaćini, rekao je general Miletić.
U Beogradu će se održati strategijska vojna konferencija za partnere, verovatno najveći ovogodišnji skup vojnih lidera u svetu. Oko 60 zemalja sveta potvrdilo je da će uputiti svoje vojne delegacije na ovu konferenciju koju organizuje Saveznička komanda za transformaciju, a čiji smo mi domaćini. Oko 60 delegacija iz različitih zemalja sveta sa svih kontinenata doneće jasnu poruku svojih država i vlada o opredeljenosti za saradnju, za zajedničko obučavanje i obrazovanje, a sve u cilju što adekvatnijeg zajedničkog odgovora na aktualne i buduće bezbednosne izazove i pretnje. U Beograd će doputovati visoki vojni predstavnici država članica NATO-a, zemalja koje su u programu Partnerstvo za mir, mediteranskom dijalogu, Istanbulskoj inicijativi, kao i predstavnici kontakt zemalja poput Pakistana, Australije, Brazila, Novog Zelanda, Japana, drugi. Strategijska vojna konferencija za partnere biće dobra prilika za razmenu mišljenja, stavova i iskustava o najvažnijim aktualnim pitanjima od strategijskog značaja za bezbednost sveta. Razgovarat će se o novim pristupima razvijanja sposobnosti, budućem razvoju partnerstva i zajedničkim aktivnostima, kao i o osiguranju pristupa globalnim zajedničkim resursima. Uveren sam da će razmatranje tih pitanja pružiti dobru osnovu za pronalaženje pravih odgovora na savremene izazove sa kojima se susreće čovečanstvo.
načelnik generalštaba Vojske Srbije general Miloje Miletić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi tema sedmice. Negiranje zločina je staro koliko i sam zločin. Oni koji su prljali ruke tuđom krvlju imaju psihološku potrebu ne samo da relativiziju negiraju svoje nedelo, već i da sebe prikažu žrtvom. U političkom smislu genocid kao najteže delo poriče se da bi se sačuvala takozvana čistota svoje nacije. Međutim, kako je istakao Nobelac Elie Wiesel, koji je preživeo holokaust, negiranjem zločina žrtva se dva puta uvija. Poricanjem genocida stvaraju se pretpostavke da se on opet desi u budućnosti. Zašto Turska poriče genocid nad Jermenima skoro čitav vek? Zašto se osporava holokaust čak i u zemljama koje su se borile protiv Hitlera? Zašto su umjesto suočavanja sa prošlošću, odnosno priznavanjem genocida u Srebrenici, u Srbiji čuje poklič nožice Srebrenica, pripremio kolega Dragan Štavljanin.
Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od decembra 1946. usvojen je naziv genocid za zločin uskraćivanja prava na opstanak celim ljudskim grupama. 20. vek naziva se i vekom megasmrti. U Drugosvetskom ratu od 55 miliona poginulih, 10 miliona bile su žrtve genocida, od toga oko 6 miliona Jevreja. Ipak 66 godina od završetka ovog rata pojedinci i grupe koji su doduše u ogromnoj manjini osporavaju holokaust. Pritom kao da ima najmanje oni koji ga poriču u samoj Nemačkoj, koja je prošla kroz mukotrpan proces denacifikacije. Istovremeno, skoro vek nakon stravičnih zločina nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu, u kojima je ubijeno oko 1,5 milijuna pripadnika ovog naroda, Turska negira da je reč o genocidu, sociolog Janja Beč.
Ja mislim da je glavni uzrok zašto se poriče još uvijek skoro 100 godina posle, što posle jermenskog genocida nije bilo suđenja. I bez suđenja za genocid, reč genocid tada nije ni postojala, ali bez suđenja za genocid poricanje postaje trajno. I to je slučaj Otomanske imperije, sadašnje Turske. Sa holokaustom imamo potpuno drugu situaciju. Nižbeški sud je bio prvi sud koji jeste sudio. Ma ja mislim da je to suđenje u Nirnbergu, u sve mane toga suda o kojima može da se raspravlja narednih 200 godina, da je on jako puno pomogao nemačkom narodu da se distancira i da prođe kroz tu patnju počinioca i da se imao potencijal da se suoči. U suštini suočila se tek druge generacije za vreme studentskog pokreta 68. ali početak je bio sa tim nirnberškim procesom i suđenjima koji su posle 60. godina se desili u Nemačkoj. Zašto poricanje? Pa znate šta, poricanje, porodica krije pod tepih ružne stvari, a kamoli zajednica i kamoli genocid koji je zaista crime of crime, koji je zločin nad zločinima. Poricanje nije homogeno, ono pre svega ima svoja dva glavna učesnika, to su oni koji su učinili zločin, oni imaju interes da se to prećuti, da se ne sazna, da se nametne kolektivna krivica čitavom narodu, a žrtve ćute, isto na neki način time pomažu to poricanje, zato što se žrtve, recimo, kada se završi rat, kada se završi to ekstremno nasilje, ekstremno ubijanje, žrtve ulaze u fazu stida zato što su bili u tako ponižavajućim okolnostima, stida što nisu uspeli da zaštite svoje bližnje, svoju decu, svoje roditelje, svoje najbliskije, stida što su toliko dehumanizovani i plus je nešto što je vrlo važno, ulaze vrlo često, zato ide sa godinama, raste stepen samoubistava među preživelima, to je taj osjećaj krivice što sam preživeo, a moji su bližnji svi stradali.
Poricanje genocida u Bosni i Hercegovini svakodnevna je pojava koja dolazi uglavnom iz političkih krugova u Republici Srpskoj. BiH je jedina zemlja u regionu koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu, kao ni zakon o zabrani negiranja genocida. Umjesto toga svakodnevno se dovodi u pitanje i broj žrtava koji se konstantno pokušava umanjiti, pripremila Dženana Halimović.
Republika Srpska već 3 godine finansira nevladinu organizaciju Istorijski projekat Srebrenica, čiji je cilj poništiti nalaze o broju ubijenih koje je 2004. godine iznijela Komisija za Srebrenicu, formirana od strane vlade ovog entiteta. Komisija je utvrdila da je na ovom području nakon 10. jula 1995. godine nestalo ili ubijeno više od 7.000 osoba, uglavnom Bošnjaka. Iako je i Haški tribunal iznio procjene o stradanju preko 7000 muškaraca i dječaka, istorijski projekat Srebrenica ima namjeru dokazati da ih je upola manje, uključujući među žrtve i civile i borce i ranjene. Ovo je tek jedan u nizu primjera negiranja događaja u i oko Srebrenice jula 1995. godine, za koje su osuđeni i optuženi najviši srpski vojni i politički zvaničnici. Ono što Skupština manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta finansira, politički nastavak negacije koju već godinama propagira predsjednik ovog entiteta, Milorad Dodik.
I nećemo prihvatiti da je bio genocid, jer nije bio genocid. Više je Bošnjaka tih mjeseci izašlo iz Srebrenice i osvojilo putem Tuzle i Sarajeva, nego što je ovdje poginuo. To onda nije genocid.
Međunarodni sud u Hagu okarakterisao je genocidom zločin u Srebrenici. Sve negacije o masovnim ubijanjima porekli su svjedoci, kaže Richard Goldstone, bivši glavni tužilac tribunala koji je podigao prvu optužnicu protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
When the first reports came out about Srebrenica, the massacre was denied.
Kad su prvi izvještaji stigli iz Srebrenice, masakr je negiran od strane oni koji su govorili u ime vojske bosanskih Srba. Rekli su da se to nije desilo, da je to dio propagande SAD-a i antisrpske propagande. Istrage i ekshumacije masovnih grobnica na području oko Srebrenice uspostavile su što se dogodilo. Satelitski snimci koji su ustupile Sjedinjene Američke Države, a koji su podupirale priču svjedoka i žrtava, ali i dokaz je Demovića koji je bio jedan od članova bataljona, koji je bio dio odreda smrti u rejonu Srebrenice.
Za razliku od sudskih procesa na političkom nivou, negiranje nikad nije prestalo. Rijetki su zvaničnici iz Republike Srpske koji su svjesni onoga što se dogodilo i koji su priznali te uputili izvinjenje za ono što je počinjeno u njihovo ime, poput bivšeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, što ga je dobrim dijelom koštalo buduće karijere i političkih pozicija. Upravo ovaj vid poricanja kriv je što je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih u Europi koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu, koji se da paradoks bude veći dogodio na njenom teritoriju, niti ima zakon o zabrani negiranje genocida. Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga je 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsa Tokača kaže da su stavovi poput Dodikovih samo pokazatelj podijeljenosti Bosne i Hercegovine. Usvajanje rezolucije je, kaže, imperativ.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo šta da bi se upoređivalo s tim zločinom, značilo bi relativizirati taj zločin. Dakle, rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti. To je test. Da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako su podjele u Bosni i Hercegovini koje prati negiranje zločina koje dolazi iz Republike Srpske cementirane.
Mi smo svjedoci da vrh vlasti u Republici Srpskoj je negirao i neke druge zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, gdje je očigledna odgovornost oficira vojske Republike Srpske. Prema tome, to negiranje je nastavak te političke ideologije, je li, koja se može očitovati i u mnogim drugim problemima koji su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini itekako uočljivi.
Negiranje genocida je dno civilizacijske ljestvice, poručio je još prije godinu dana i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Vjerujem da će časni ljudi pobijediti nad onima koji dovode u pitanje genocid u Srebrenici. Oni nemaju budućnosti, oni nisu dio naše civilizacije.
No poricatelji su i dalje prisutni i politički aktivni, te i financijski putem svojih predstavnika u vlasti podržavaju istrage i organizacije koje bi umanjile broj žrtava ili samu kvalifikaciju zločina u Srebrenici. Žrtve negiranje najviše i pogađa, jer ne traže više od toga da se istina prizna. Kada Hotić iz udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
Niko nove sinove ne može vratiti, ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini, da osuđuju ono zlo koje je bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji su povodom hapšenja Ratka Mladića optuženog za najstrašnije zločine pred Haškim tribunalom učestali javni istupi onih koji negiraju da su uopšte dogodio genocid. Najnoviji skandal je izjava književnika Dobrice Ćosića da je u Srebrenici ubijeno nešto manje od 500, a ne 8000 Bošnjaka. Priredila Branka Mihajlović.
Da li se u Srbiji nekažnjeno može negirati genocid, dovoditi u pitanje ratni zločini koji su na sudu utvrđeni, negirati holokaust kao najstrašniji nacistički projekat istrebljenja jednog naroda? profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
U Srbiji nije specifično predviđeno negiranje ratnog zločina, niti čak i samog holokausta kao posebno krivično delo.
Poslanik Žarko Korać prisjeća se nekih inicijativa da se zabrani negiranje holokausta i genocida, ali kaže nije bilo podrške u državnim organima.
Ja lično mislim da je propuštena prilika kad je Skupština usvojila rezoluciju u Srebrenici gdje se ne koristi reč genocid, ali se poziva na presudu Međunarodnog suda gdje se ta reč koristi, da se tada usvoje u suštini takav zakonska odredba, znači da bude u krivičnom zakoniku. Ja se inače za to zalažem jer nema drugog načina i kod nas su negatori genocida postali sve učestaniji u javnom životu. Mi imamo u Srbiji situaciju da ljudi javno brane genocid i kažu da je to bilo u redu.
Aleksandar Nečak, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, već dve godine bezuspešno pokušava da se izbori za zakonsku zabranu negiranja pre svega holokausta, ali i genocida.
Da, ja sam bio inicijator i moja inicijativa je bila da se pored člana zakona, o krivičnog zakona, koji je na neki način mogao da sankcioniše širenje govora mržnje, pokretao zahtev da se eksplicitno navede da je negiranje holokausta krivično delo. E, to sam govorio unazad jedno, dve, tri godine i na javnim skupovima i pisao dopise i ministru Dačiću i ministru pravde i tužilaštvu, a naravno i premijeru i predsjedniku, i nisam dobio na to nikakve odgovore. Naravno, dok se nije pojavio zakon o zabrani diskriminacije koji smo mi zdušno podržali i koji na određen način može da sankcioniše takve ispade. Ali direktno negiranje holokausta, koliko ja znam, ne egzistira u zakonu.
Društvena klima je takva da ne treba očekivati da će se pod udar zakona naći oni koji negiraju genocid ili veličaju optužene ili osuđene za ratne zločine. Vesna Rakić-Vodinelić.
I od strane države, doduše jednom malo ranijem periodu nego što je ovaj sadašnji, a i od strane najglasnijih društvenih grupa, i to onih koji su militantne i desničke črsti nastrojene, promoviše se zapravo ratni zločin koji je učinjen u ime srpske nacije kao jedan akt heroizma koji je učinjen navodno radi odbrane naših interesa ili naših teritorija u toku rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Suočavanje sa ratnim zločinima u Hrvatskoj veoma je spor i zahtevan društveni proces, pa u javnosti i dalje prevladava mišljenje da se Hrvatska branila i da pripadnici njene vojske nisu činili zločine. Zvanični popis ubijenih i civilnih žrtava rata nikada nije objavljen, a jedini dokumentovani popis imenima od 667 srpskih civila ubijenih u čišćenju terena nakon Oluje, koji je 2001. objavio Helsinški odbor u Hrvatskoj, tamošnji političari danas uglavnom ignorišu, a mnogi građani nisu za njega ili čuli ili u to ne veruju. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pa ja mislim da nije bila zločina ako smo se mi branili. Pa mi smo bili napadani.
Ali Hrvatski helsinški odbor je iznio podatak da je oko 600 i nešto ljudi pobijeno nakon odbora.
To ja ne znam.
Nisam čula podatak, ali da je zločina bilo, ja vjerujem da je. Bilo je svugdje, sa svih strana. Ne može niko reći da nije. Ne možeš ti upasti u kuću i pobiti ljude i reći da to nije zločin. To je zločin. Ne,
ja mislim nije. Da to nije istina.
Ja mislim da nije.
Da su naši to ubijali, ja to ne vjerujem. Ako jesu, to je onda ili iz u samoobrani, ali ovako da bi namjerno. Ne vjerujem, jer hrvatski narod nije takav.
Oluja je bila da se brani Hrvatska, jel? Hrvatska je branila, samo koliko su oni nametli toga još gore, da je Hrvatska kriva, jel? I da su naši borci krivi, u stvari nisu.
Zločina ako je bilo sa hrvatske strane, to je samo bil pojedinični slučaj. Ovo suđenje generalu Gotovini i ovi ostali, nikakvi dokaza oni nisu imali za to. Prema tome, to je sve političko.
Takve stavove građana analitičari tumače nepostojanjem političke volje za punom istinom i procesuiranjem ratnih zločina u Hrvatskoj. Sveučilišni profesor i nekadašnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski potkrepljuje to i ignorantskim odnosom hrvatskih političara prema dosad jedinom dokumentiranom i objavljenom popisu zločina nakon Oluje koji je objavio Hrvatski helsinški odbor.
Mi smo dokumentaciju slali još Tuđmanu 98. u prosincu u ured predsjednika. ali to je bilo interno i drugima na druge adrese, ali kao knjiga je to objavljeno 2001. za vreme Račanove vlade i od onda do danas to nitko nije izrekom spomenuo. Od Račana nadalje.
Retorika koja se čula u javnosti od hrvatskih političara nakon haške presude hrvatskim generalima vratila je Hrvatsku 15 godina unatrag, smatra predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Vidimo da je crkva opetovano ponavljala kako je to napad na Hrvatsku, obezvređivanje njezine borbe za oslobođenje, što naprosto nije istina. Tako da je to permanentni problem koji će nas još pratiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Da li ima nagoveštaja da se napokon priznaju zločini, čime bi se iskazalo ne samo poštovanje prema žrtvama, nego bi to omogućilo i promjenu svesti i time sprečilo da se u budućnosti ne ponove nova nedjela? Sociolog Janja Beč.
Ovaj region 500 godina nije prošao kroz traumu. Pazite, mladić ne kaže pobili smo, on kaže mi smo se osvetili Turcima. On je još u tom vremenu, on je 500 godina unazad, on se još sveti Turcima. To nije slučajno. Znači, region nije prošao kroz traume. I sada svoju agresiju preusmerava na neko koga više nema. Mislim da je jako bitno podsjećati stalno da ovo nije samo postratni region, a ovo je postgenocidni region i to je znak najdublje traume. I stida kod onih ljudi, ne zato što su oni to činili, nego što je tako nešto bilo moguće. Takvih ljudi je bilo svuda. Ja. To je ono što je Primo Levi govorio, koji je bio u Auschwitzu, koji je rekao ja nemam stid zbog toga, pošto on je bio nemoćan, on je bio zatvorenik, ja imam stid da je tako nešto uopšte moguće. Mislim da će biti transgeneracijski proces, a proces poricanja genocida je strategija države. Kao što je genocid zločin države, bez državnih institucija to nije moguće, bilo do sada nigde, znači ni sada u Bosni i Hercegovini, recimo nehapšenje optuženih za genocid po 10, 15, 16 godina u slučaju Mladića, jeste, ja to mislim da jeste strategija države. Posle ovoga hapšenja ipak dolazi do jednog preokreta koji će, ja mislim, omogućiti da nastane sada jedan proces koji će sve te tačke poricanja u stvari morati da, kako bih rekla, razotkriva.
Janja Neumann-Bač u emisiji Tema sedmice u kojoj se govorilo o negaciji zločina i genocida.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije najavljujemo ono što možete čuti u našim narednim programima, odnosno tačnije u jutarnjoj emisiji u nedjelju u 9.30. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da je interna vojna istraga pokazala da Vojska Srbije i Vojno-bezbednost agencija proteklih godina nisu skrivale haškog optuženika Ratka Mladića.
Očekujem da se i ta stvar demistifikuje. Moje lično ubeđenje je da služba u tome nije ni na koji način učestvovala, niti da su učestvovali neki organizovani segmenti bilo koje službe. Mislim, znači, na tih 7-8 godina, znači, ne samo na Vojsku Srbije kao takvu, već od momenta kad je usvojen zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, mislim da niko iz redova vojske, znači, nije učestvovao u tome. Konačna informacija o vezama, da kažem, Ratka Mladića i tadašnje vojske Jugoslavije će uskoro biti završena i imat ćemo stav naše agencije po pitanju i toga kako je penzionisan, gdje se krije. To je unutrašnja istraga u okviru Ministarstva obrane, vodi je Vojno-bezbednosna agencija.
Intervju sa ministrom obrane Draganom Šutanovcem, dakle, možete čuti u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa u nedjelju u 9.30. Šutanovac za naš program između ostalo govori o slučaju Topčider i odnosima Srpske vojske i NATO saveza.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Deset godina od ubistva novinara Milana Pantića, njegovo ubice i nalogodavci nisu kažnjeni. Ubijen otac fudbalera Save Miloševića, Gadafi žestoko napada pobunjenike Turska, libijskom lideru nudi utočište. U odvojenim napadima u Afganistanu poginulo 17 osoba, oblak pepela iz Čilea stigao do Novog Zelanda. U nedjelju u Srbiji promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.